tofungoli sango na ituka ya katanga batozo minaibale bakufi pene na tuku ibale bazoki lyoko likama le mbundo kalisalemi lelo untaka ya lokalite ya Nteke bakambi kompani ya masini SNCC balobi bakosunga bobele bazwi likama bafuta kitike suka wana bazoki bazali kosungama na lombangu. Kimia de mwango makobundisa peko bengana batombo kiba Rwanda etuka Sud Kivu ata kuna mpokoso mambi maike masiliko bele mekala maibi sima mokambi moniki lelo sima nabokuta ni asala kina bakambi mapinga obituka ya Norpe Sud Kivu toko yoka pentoma alandospo ya Ndimbola. Lelo mwamine fungami likitala bakambi miango miakota pe bima ya batokati na ningomba la bikolo bia Afrika ya Ntei biyangi la kankita ilongo sepejel na bokuse likindo likolo bia lolenge la kusunga bato basala, basala kakende pezonga ngambo na ngambo na kimia pe na bokengi toko yoka pesa nguna bula ipo ya Ndimbola Radio Okapi ya Ngumba Kinshasa poko ya kimia na basu Okapi. Likama lisalemi ya mbona nzanga lelo untaka ya lokalite ya Nteke pe site ya Kolwezi etuka ya Katanga batozomi na ibale bakufi pe pene na ntuku ibale bazoki bazwi likama izalaki bongo na masini maingbunduka train iye itangwa kinzila bazoki bazali kosunga na lopitalo pe na isika likama mondele mboka ya site ya Lubudi akoma kikuna na lombangu pona kotala bato bakufi pe bayi bazoki tuyuka ye osinga ya wabiso Denise Maeyo mwasi.
Nalongwa kimbala moko ufungurume kino otenke wapipai na kindeki kuzua moyangi mboka ena pona kukuma ilongo ontaka ya kilometre mine na kulongwa katenke kino Lubudi isika elikama lisale maki obokomi wabiso isika mei na mwona kingai moko na miso bato zomi baeba waki basi banei bibali mine bana bake babale basusu tuku ibale na muambe baeba zokaki kasi nanguru ya TFM nde baike babango ba kumba maki na lombangu penza olopitalo kasi mpona kwe batina ya likama liye na sala kinga moko bolu kilu kio sika mei na mwona ki ete ezali likambo la masini maima bebaki sika na kosala maso maima sengeli pona kukunda bo ebongi bawai banso kasi bae babika kina liwa toko sala maso pona kutinda bango banso otenke tuzali mpeko lukandenge nini tosengeli kusali sa bango na bilei elongona maima komele
bakambi kompani ya masini masala kili kama SNCC tozwa kibango na nzila ya singate kasimbe na bokomi ya bango na isika likama baebisa kina kompani TFMT elongola bisale lobya yango bisale lobisunga ki na kukomisa bazoki omapitalo epa yesusu bakambi SNCC katanga balobite bakosunga bobele bato bafuta ki tike ya mbuna kuingela kati na masini masali ilikama. Alando sentoma kalaka mokambi mwalingomba la bikolo bia molongo na Kongo Demokratiki moniki na bokuse alobi ata kuna mikakatano pe kpokoso mambi maike mabelemi mpona kobundisa pe kobenga na batombo kiba Rwanda na ituka ya Sud Kivu mwango kimia 2 mosengeli kosalema na mikolomizaliko ya awato yebi ye mokambi moniki apesi maebi si lelo obokuta ni ba moniki na bapandisango ondako mosala mwayango awa na ingumba Kinshasa lelo mamisato alobi akutana kina bakambi mapinga maikolo na Nord pe na Sud Kivu mposo eleki elongo batala kipe ba monite mambi maike mabongisa mipo na kubundisa malamu pe kobenga na batombo kibanso ba Rwanda ba IFDLR na etuka ya Sud Kivu toyo kantoma alandos olobeli biso askenzigba tayoro.
Les FRDC ont pris les positions.
Ba FRDC ba zubisika bisalaki yo maboko ya batumboki otango alinaka umoja wetu. Obisika bisusu ba ke kutu mosika lisusu pe batika libobele na bisika bina. Na bandite ezali malamu pambate ekati ba FDLR na bokambi mina bango na boko bisika. Mingi penza bisika bazaki kosala misami ya mabanga matalo. Mambimana matie ba FDLR na pasi. Bipai biike ba kimi okati ya Zamba pe tokotala soki bakokoba kobika tango molai kuna okati ya Zamba. Ezalina mambi ya bisalelo bizali kozanga ongambo ya ba FRDC kasi na ebite ongambo ya MONUC mambi mazali pe pasi. Kokota bisika bina bizali pasi esengeli kosalela tango inso bapakapaka mae mazala katango inso te. Kasi esengeli kokanisa malamu pona kolonga likambolina.
Imagination et innovation.
Alando sentoma mokambi misalami ya MONUC ya solola kipe na bakambi mangomba masunga kama kokima bato ba ONG humanitaire na Nord pe na Sud Kivu mpote basunga bango na koingela kantaka inso ya bituka mpo na kokomisela basengeli masungi mpote babika na kimya pe na bokengi tolo belasika mambi mpe mibulu batombo kibayi bazali kosala mingi penza ya Rwanda ba IFDLR bazali kosala na monyina makongo demokratiki mingi penza ba IFDLR bauti kopunza butubwa lelo o lokalite ya Mabingu bato basato bakufu bafi biloko biyibami batumbi ndako ndike mpe babebisi bitando biye ya mbona kokima lokalite basali mpe baena mabingu lozwami okabila to groupement ya katana territoire ya kabare na bakilometre koleka tukuine na itano likolo ya ngumba bukavu etuka ya sud kivu toyoka sango michel tirimwami na blaise shindani kambala
Sango euti kabare endimi mabima na pe ebisite babomaki mwasi moko na bokote libona wapi nzoto na ye emonana ki na tongo alelo. Sango ebisi pete babomaki basoda babale kasi bakonzi bandimi na ino sango ye nate. Batomboki bana bakote laki bamboka sektor ena pe bapunjaki moko moko sima kotumba bandaku. Bapunji biloko binso ya lopitalo ya kaboneke bobele na sektor ena. Pona bakonzi ya kabare batomboki bakote laki pe mapinga ma FRDC Eba tindama o mabingu pe ba tumbaki bipai wapi babike laka. Mokambi territoire amoni mabe pambate basoda ba FRDC bazaki bobele ba sato pe ba kokaki kobundisa batomboki ba nate. Ongonga ibale ya tongo batindaki basoda ba FRDC pona kolanda batomboki baye bakimaki o zamba ezali pembeni na ebombelo bibwele ya kauzi biega. Bobele sango yebisite kino lelo na tongo basoda bazalaki bobele kolanda batomboki ba na na tango pe bolukaluki bozali kokoba pona kotala ma Mbi manso basili kobebisa. Kasi sima bokote libona baike kati na bayimboka bakimaki bandako na bango.
Bolinga liboke longwa sud kivu to inge lio nord kivu bobele babundi bayi bapaya bazwi basi babale na makasi bazokisi bato bane batumbi ndako ndike pe na nkama moko basali kila eye butu bwa lelo o quartier isato ya cité ya kanyabayonga totanga quartier kamina singa mwambepe biumbi likama mpe mobulu mosalema kio ba kilometre kama moko na tuku itano likola ngumba goma territoire lubero bakami mapinga maikolo kuna balobite mbele bayi FDLR nde basali yango misala misala mite mokolo mobimba bobele pona kubanga kila ya mobulu moye mosalema ki butu balelo osite ya bango. Toyebisa kipelo biloleki awa nkotela te lelo bokutani bwa ibale bwa kubongisa kutambola pe misala mya bato kati na bikolo bya Afrika ya nte bya bisala kaboyokani bwa kuyangila elongon kita mabongisi ma CPGL na bokuse bakambi CPGL babandi masolo na ingumba giseni ekolo Rwanda lelo bayi Kongo demokratiki Burundi pe Rwanda bazali kubongisa makoki mpote babiki bikolo biye basala kakende pezonga nga Ngambo na ngambo na kimia pe na bokengi. Tuyo kasanga katika tai na ndibola ya Bernardin Diambo.
Mbuma elamo ebazali kozela okati ya likitalina osima ya kondima mokano moye ezalinde bato kotambola na kimya mpe na bosali mikanda ya mobembo CPGL mie mikobongisa maonte ya likitalina ezali bongo mikanda ya CPGL mpe na bakarte special ya CPGL mikanda mina bakotala miango na masanga mabosembo mpe kochama loboko o masanga to conseil ministériel ya bikolo bia CPGL lisusu bae basangana ki olikitalina liye basengite batala malamu mpe kobongisa ngonga ya bofongoli mpe bokangi ndelo ya bikolo binso misato bakolobela pe likambo litali kotia bandelo ya ikolo Rwanda pe RDC bo elobi Gabriel Ntoyi kalaka wa CPGL zambito ba ete likitaliye likosala mikolo mibale ekosila lobi mokolo mwa mosala minei likitalia lelo lizali ya mibale na sima ya likitaliye lisalemaki omobu moleki osanza ya ibale utogoma Bernardin Diambo mpo ya Radio Kapito.
Radio Kapito ebi sa kilobi loleki bakambi bituka binso ya Kongo Demokratiki zomi na yoko elongo na bakambi banda komisala ya bantoma ba Assemblée Provinciale ba ibakoma ki awana ingumba Kinshasa ba bandile lobo kutani ba kubongisa mayele pe makuki makuyangi la Kongo Demokratiki nte ya bituka decentralisation ba kukutana na mikolomi sato basangali na bakambi mambi mabitando kibokalaka bonkumu pe politiki mpona kobimisa elongo mayele mabongi pona kuyangi la ikolo na lolenge loyele wa sika toyo kasanga Marie Chantal Lumba na Patrick Kalinga.
Likitalie lizali yoko linaka po na bubungisi mambi ma decentralisation. Linaka lina liko sale mana kolanda mibu jomi. Na mabele, decentralisation ezali komona na mpenzate. Kolongola kaka mibeko miye mibima kimpe miye mizali kozela miti yama na misala. Decentralisation yango eko sangisa bakambi na bae bakambami mpe lisusu ko pesa mpifo na makokim po na mbongwa na kouta na baz. Po na muto mbo baka fwansenda oyo azali bongo vice premier ministre esengeli na bae mboka bala talinaka lina pambate decentralisation décentralisation yango ekomatisa démocratie mpembongwana na maimatali lelo na lobby ya congolais. Lisusu Rose Mutin représentant ya PNUD kobakisa ete esengeli liboso kosilisa maimatali mibeko mia décentralisation mingi mingi mobeko moyemuteli ba entité déconcentrée pe finance. Kasi esengeli lisusu maponami mia local masale mampe koti ya mabongi mabopandi sango mpona kosunga bakambi mpe koyebisa bato. Likitalina liyambaki bongo ba assemblée provinciale ba gouvernement provinciaux ya bakambi na niveau national provincial pendambo ya bato ya société civile.
Sans kota lingalo radio kapibwa lelo suka yango me botika na kimia.